habeen wanaagsandigiisa ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, bisha mayn oo waa lix sanadkana waa 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a Somaliland oo shaacisay qofkii ugu horreeyey ee hargeysa ugu geeriyooda xanuunka covid 19.
waxa maanta aynu shaacinaynaa oo aynu ku daraynaa nambarkii hore inay kusoo kordhay 3 kays oo kale, halka tirada bogsashadu ay tahay 3 hore, halka dhimashaduna uu qof ku biiray oo ay noqonayso 2 kays inay u dhinteen xanuunkan muddadii uu ka bilaabmay Somaliland.
waxaa sidoo kale aan idinahaynaa wareys aan la yeelana wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya oo shalay ka booqday goobta ay ku dhacday diyaaradda African Express.
Ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaraddaasi ay dhacday ayna ku dhacday airstripka Bardaale meel waxyar u jirta dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay, halkaasna ay diyaaradina ku burburtay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenkii iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhrinaysa Sahra Cabdi Axmed. ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku xirka bini-aadanimo ee Soomaaliya, Aadam Cabdulmowla, ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka ah in diyaarad sidee gargaar bini-aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardaale oo 55 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. burburka diyaaraddaasi ayaa sababay geerida 6 qof oo saarnaa, kuwaasi oo isugu jiray 4 Soomaali ah iyo 2 Kenyan ah. Cabdulmowla ayaa waxa uu sheegay inuu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ay ka baxeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay sameynayeen howl nafurnimo ah, iyagoo ku guda jira ayuu yiri howlo bini-aadanimo oo ah inay dad kale caawiyaan. wuxuu intaasi ku daray in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasta oo awooddeeda ah oo ay ku caawinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo, ayuu yiri, waxa sababay shilkaasi. wafdiga ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay weelinayaan safaaradaha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaraddaasi oo ay lahayd shirkadda African Express. xaakimka Ruth Bader Ginsburg oo iyadu ah garsooraha ugu da'da weyn ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ka qayb qaadatay dood kadib markii ay ka soo baxday isbitaal loo dhigay xaalad caafimaad oo ka soo wajahday dhinaca xameetida. doodan ayaa waxa ay ku lug lahayd arrimaha ku saabsan caymiska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Obama ee Obama Care la yiraahdo oo maamulka madaxweyne Trump ay ka doonayeen in qaybo ka mid ah la baabi'iyo sababo la xiriira iyadoo uusan daboolaynin baahida dad badan. waxyaabaha laga doonayo inuu caymiskan qaar ka mid ah looga doodo dooda ayaa waxay ahayd daawooyinka isticmaalaan dumarka ee dhasha laysaga celiyo. iyadoo khadka taleefoonka uga qayb qaadanaysa doodaasi ayay su'aalo adag Ginsburg waxa ay weydiisay qareynta ka socda dhanka maamulka Trump Neil Francisco oo dooda ku bilaabay markii horeeta si adag. haweeneydan oo 87 sano jir ah ayaa ah qofka ugu da'da weyn ee xaakimka ah maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. iyadoo $1 billion oo lacag ah lagu bixiyey in looga jawaabo xaaladaha degdega ah ee covid 19 ka dunida, ayaa haddana weli waxaa jirta in cabsi laga qabo in la indhaindheyn waayo arrimaha ka imaan kara dhinaca musuqmaasuqa dhaqaalahaasi sida ay u baxeen. dhaqaale kasta oo badan oo la qaybiyo waxaa jirta in dad ay isku dayaan in lacagtaasi ee iyagu xadaan sidaasi waxa yiri madaxii hore ee FBI da ee waaxda musuqmaasuqa dabagalka ku sameeyso Jeff Cortsi dowladaha ganacsatada hay'adaha aan dawliga ahayn iyo hay'adaha deeqaha bixiya oo ka jira wadan kastaba waxa haysta ayuu yiri caqabadooda gaarka ah oo dhexdooda wuxuuna sheegay Cortsi iyo kooxdiisa la dagaalanka musuqmaasuqa inay muhiim tahay in dul joogteen lagu sameeyo dhaqaalahaasi sida loo isticmaalay lagana fogaado qaladaadka wax isdaba marinta ah ee dhici kara dalka Kenyana kumanaan dad ah oo ku dhaqnaa magaalada Nairobi meelaha xaafadaha isku raranta ah oo qatar ugu jira inay isqaatiyaan xanuunka COVID-19 ka ayaa guryahooda la baabiyay sida ay ku doodayaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha madaxda dalka Kenya ayaa waxay dumiyeen guryihii isku raranta ahaa ee dadkaasi ay ku noolaayeen iyadoo aanan loo sameynin meelo kale oo ay degaan mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa burburiyay ugu yaraan 600 oo guri oo ku yaalay xaafada isku raranta ah ee Kariobangi ayaga oo markaasina ka barakiciyay 5,000 oo dad ah oo ay ku jireen hooyooyin kali ku ah nolosha oo ilmahooda u korinaya aabal aan ayagu ah sida la yiri dalalka bariga dhexe ku yaalana ee wadamada Masar, Lebanon, Iran iyo Tunisia ayaa waxay sheegeen inay dib u furayaan qaybo ka mid ah ganacsigooda ayadoo lagu guda jiro bandowga COVID-19 ka si ka duwan se waxa wadanka Algeria uu go'aan ku gaaray in uu dib u xoojin doono furista goobahaasi sababa la xiriira cabsida laga qaba in dadka oo isu yimaado viruskaasi si degdeg ah ay isku qaatsiin karaan kasoo culayska badan ee ka imaanaya qaybta dalxiiska ee dalka Masar ayaa waxa wasiirka dalxiiska ee Masar Khalid Al-Anani uu isaguna sheegay in warbaahinta mar uu la hadlayay in marka hore dib loo furi doono hoteelada gudaha gobolada dalka muhiimna ay u tahay taasi in laga hortago inaana loo furin dalxiisyada caalamiga ah ee dalalka kale dunida ka imaanayo waxa uu sheegay in hoteelada gudaha iyo goobaha dalxiiska ay si ku meel gaar ah u sii booqan doonaan oo kali ah dadka gudaha wadankaasi mustaqbalka
adoo maasan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warkaan u akhrinaysa maamulka Soomaaliland ayaa maanta xaqiijiyay qofkii ugu horeeyay ee magaalada Hargeysa ugu geeriyooda xanuunka COVID-19 noqonayana qofkii labaad ee Soomaaliland cudurka ugu geeriyooda wariyaha VOA Sagal Mustafa ayaa warbixinta noo soo dirtay
agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa maanta shaaciyay qofkii ugu horeeyay magaalada Hargeysa ugu dhintay xanuunka coronavirus oo noqonayo qofkii labaad ee Soomaaliland ugu geeriyooda xanuunka sidoo kale waxa uu agaasimuhu sheegay kiisas cusub oo iyagana laga helay xanuunka coronavirus
waxa maanta aynu shaacinaynaa inuu ku dareynaa nambarkii hore inay ku soo kordhay 3 kiis oo kale innaga oo marka tirada guud ee qaranka Soomaaliland laga helay xanuunka COVID-19 ka dhigi doonta 12 kiis halka tirada bogsashadu ay tahay 3 hore halka dhimashaduna uu qof ku biiray oo ay noqonayso 2 kiis inay u dhinteen xanuunkan muddadii uu ka bilaabmay Soomaaliland dadka aynu shaybaarka u sameynay guud ahaan waa 312 qof iyada oo ay weli wasaaradu ku hawlan tahay hawlaha screening-ka ah ee ay ka wado meelaha la yiraahdo entry point-yada amba meelaha ay ka soo galaan baabuurta ganacsiga ah ee xuduudaha Soomaaliland iyada oo 24 saacadood ee u dambeeyay la screen gareeyay 1,500 qof
dhanka kale agaasimaha oo hadalkiisa sii wato waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo ay ka maarmeen shaybaadhkii dibadda loo diri jiray isla markaasina dadka looga shakiyo xanuunka ay ku baadhi doonaan gudaha Soomaaliland
waxa kale oo doonaya maanta inaan cadeeyo oo aan u sheego dadweynaha in uu dhamaaday shaybaadhkii aynu dibadda u direynay oo uu 3 maalmood ee u dambeeyayba uu shaqeynayay PCR-kii amba mishiinkeenii ee real-time polymerase chain reaction-ka la yidhaahdo oo ah kii aynu dibadda ugu diri jirnay oo halkan aynu ka rakibnay si wacan uu shaqeynayo ee kiisaska u dambeeyayna uu isagu soo saaray confirmation kiina aynu la eegnay ama validation kiina aynu la eegnay inay isku mid yihiin kuwii kale inuu diraynay iyo in kale aanay noqdeen isku mid wixii ka soo baxay sidaa daraaddeed iminka iyo wixii ka dambeeya aynu ku xidhnaan doono mishiinkeena shaybaadhka oo aynaan wax dambe dibadda u dirayn.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena xanuunka COVID-19 ayaa guud ahaan Soomaaliya inta la xaqiijiyo waxaa laga helay dad ka badan 750 qof. Hay-adda lanqeyrta cafna waxa ay ka digtay inay jiri karaan dad badan oo aan cudurka laga baarin oo qaba oo aan welina la ogaan. Xanuunka ayaa dhinaca kale waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay waxbarashada, iyadoo jaamacadaha Muqdisho qaarkood ay markii ugu horeysay imtixaanka ku qaadeen hanaan online ah. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir.
Waa run, runtii dhibaato badan baa jirto, culays badan waa jiraan, laakiin inta badan waxa weeye qadka online-ka ee internet-ka dalka meel kastuu yaalla. Baadiya la bilbiya maxsuya la wagaariya in shirkadaha hadda bixiyaan wax weey qiimo jaban ay ku bixiyaan laftooda way fududeeyeen oo madaxana package ay ku bixiyaan 0.5 iyo wuxuu noqon karaa madaxana ilaa 1 gigabyte oo kaas ayaa lagu qaataa marka inta badan ardayda shay ku dhow yihiin ayay isku tagaan guriyaha ayay isku tagaan madaxana oo qadadka iska leh way iskaashadaan way iscaawiyaan culaysku wuu jiraa waa runta dhib badan baa jira oo qadadan taas lama laakiin alxamdulilaahi si wax weey si alla si suurtagal wax loo samaysan karo ayaa hadda wax loogu guuleystay.
Marka waxaa nagu maqalay in jaamacadaha qaarkood oo jaamacadiina ay ka mid tahay imtixaanadii qaadeen marka imtixaanada online-ka la qaadaya sidee ku xaqiijin karteen in ardayga laga qaadaya aanu qashin ama aanu maaragtay iyaga iscaawinin oo ama cid kale aan imtixaanka u gelin?
Horta arrintaasi way adag tahay sababta waxa weeye qof kale u geli karaa ma jiro. Waxa weeye imtixaanku waxa uu leeyahay waqti uu leeyahay ku xiran yahay barnaamijkana wuxuu leeyahay supervisor uu leeyahay laftiisa oo kontrool ee ardayga dhaqdhaqiisa wax dhan la soconayaa sameynayo oo wuxuu leeyahay la ku xiran oo aad loo kontrooliyo. Imtixaankiina wuxuu leeyahay waqti go'an loogu talagalay leeyahay markay saacadii ku xiraya saacadii marka dad damacdinaa inta wax la isku xisuubi saacadda ka dhacayso wixina waa ka xirmayaa marka inta badan qishka aad ugu adag yahay isku dagal ma noqonayso.
Rajo ma ka qabtaa marka in iskuulladii dib loo furo oo jaamacadihii lagu noqdo goormaad isleedihiin waa la noqon karaa qiyaas?
Wallahi arrintaasi dee waxa weeye arrin u baahan go'aan dowladeed u baahan weeye waxa degdeg lama hubo barkii hadda imtixaankii dugsiga sare ayaa waxa leeyahay bisha juun 30-keeda go'aan laga gaari doonaa in la qaado iyo in kaleeto ilaa kaasi hadii wadamada qaar badan hadda waxay fureen waxbarashadii dib u bilaaw la kaadaga weli culays baa jira waayo xanuunkiiba aad u sii hayo magaaladii dhib xoog dhow ku haya marka lama garan karo. Waxaa laga yaabaa inaan Oktoobar gaarno inaan gaarno mataqaanaa bilaha ka dambeeya gaarno ayaa suurtagal ah marka waxay ku xiran tahay go'aanka guud ee dowladda gaari doonta jaalaydmo.
Marka xagga dhaqaalaha oo kale jaamacadda waxay ku tiirsanayd fiiga ay bixiyaan ardada iyo arday cusub dabcan markasta soo geli jirtay laakiin xaaladahan jira awgeed waxaan qiyaasaya inaanay arday cusub kusoo biiraynin sidee markay jaamacaddu isu bixiyaan oo shaqaalihii iyo kirooyinkii dhismooyinka qaar iyo sidee isu bixiyaan jaamacadaha?
Wallahi runtii dhibaato dhaqaale dunka oo dhan buu saameeyey oo covid sababay dhaqaalaha runtii waxa weeye maxaan wixii la hayay ayaa waxaan ku talagalnay haddii dhaqaalihii ardadii bixin jirtay qaar badan dowladaha laga soo biiri jiray ee dadkii deemeerikood xiriir lockdown baa ku wada dhacay oo dhaqaale looma soo dirin intii yartahay dhaqaalaha awoodda ayaa dhaqaalihii bixisay intaas waxaa lagu xisaabtay marka haddii dhaqaalaha soo galay intay tahay ayaanu u qaybinay oo loo distribuus gareeyey ninkii sada meeshii uu 100% qaadanaya maanta wuxuu qaadanaya 60% wuxuu qaadanaya 50% wixii la helay ayaa loo qaybsado lasuubiyo lasu distribution loogu sameeyey laakiin dhibaatada dhaqaale aad bay u jirtaa arday cusubna ma soo galayso kuwii hore joogana mataqaana dhaqaalihii in badan ma bixin karaanba dhibaato aad u culus ayaa runtii ka yimid laakiin waa waqti dee culaysi mid weeye oo force majeure weeye waa in mataqaana un loo dulqaata wixii suurtagal oo la qaban karaan la qabtaa weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Bidey, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Weli isla waxbarashada ayaan ku jiraa marka laga soo tago jaamacadaha ardayda duruusta ku siiya online-ka waxaa jira iskuulo isugu jira kuwa hoose dhexe iyo kuwa sare oo xanuunka dartiis u xirmay. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa sheegay in 10,000 oo dugsi ay u diyaariyeen ardada dhibin jirtay iskuulada la xiray ee dalka, isagoo dhan kalena sheegay in 30-ka bisha Juun ay go'aan ka gaari doonaan haddii uu qabsoomayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo haddii la joojinayo. وريها بيو عبد القادر سمكاب ورئيس اللي يشو وزيركا اي عمر كوروي ديو وحيالها اللوغها اللي كلان كاي مالتي شالي سوبي مادين وزالة وحبرشادة حيرك فدرال ايو حيرك مامل قبلها بي
شالي وحانسكو نميت شير هنتي احدوين ويكسو قيب برين بمان وزيفة وحبرشادة دولة قولة ديو موها ايو dhammaan dijiyada waxbarashada dowlad goboleedka iyo dowlada dhexe intaba intaba waxaan uga hadlaynay laba arrimood saameynta yeelan karto cudurkan uu yeelan karo waxbarashada iyo muxuu ahaa imtixaanaadkan lagu taagan in muxuu ahaa la qabta ay ahayd waxa laga yeelay
waxa soo baxay warsheegaya in shirkiina aad ka soo saari doontaan go'aanka rasmiga ah hadii imtixaanka shahaadiga ah uu qabsoomayo iyo hadii la joojinayo idinkoo soo qiimeeyay xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo saameynta COVID-19 markii dambena waxaad sheegteen laba bilood kadib inaad soo saari doontaan maxaa keenay marka dib u dhigista
maya lama sii ogaan karo sababta aan go'aanka gadaal ugu dhignay waa intaas maxayna waxaad ogtahay imtixaanaadka shahaadiga inay ahmiyad iyo culays weyn ay leeyihiin maxayna ardaygu wuxuu ka gudbayaa muxuu ahaa level waxbarasho wuxuu gudbayaa level waxbarasho kale marka in la hubiyo ardayga in uu diyaar u yahay levelka sare ee uu gudbayay marka taas ayaa keentay imtixaanka culayskiisa marka waxaan ku degdegi karnaa inaan go'aan gaarno muusaxayn waxaan ka rajay qabnaa waxaan inay muxuu ahaa ilaahay uu qaboojiyo iyo dadaalada badan ee xukuumadda dhinaca kale ka waday inay mira dhasho markaasaan aan eelaanin doonaa waqtiga la qabanayo haddii eeb eedmo waxaan ku heshiinay inaan bisha June 30th aan shirkaasoo kale iskugu nimaadno si go-aan uga qaadano meesha laga aadayo meesha
intii uu shirka socday meesha kusoo hadal qaadeen xaaladda macalimiinta wax ka dhigi jiray iskuulada la xiray saameynta ay ku yeelatay maadaama noloshoodu ay ku tiirsanayd mushaaraadka ay ka helaan iskuulada hadda xiran
aad iyo aad waxyaalaan ka hadalnay kamid ahayd muxuu ahaa runtii saameynta uu cudurkan ku yeelanayo waxbarashada guud ahaan waa mid aad u baaxad weyn waxaan ka warqabnaa in iskuulaadka inta badan ay gacanta ku hayaan muxuu ahaa dad aan ahayn dowli haddii ay yihiin community bulshada inay is-abaabushay muxuu ahaa iyo hadday yihiin dad si ganacsiya private uga shaqeeya waxaa la qiyaasaa magaalada xamar kasoo qaba miisaar haddaan soo qaato 177 waxbarashada waxaa lagu dhexayaa meelo ijaar ah maxaa waa garan kartaa haddii muxuu ahaa ay dhacdo in muxuu ahaa dakhligii soo geli jiray shaqalaadku istaago dabcan inay saameyn weyn ku yeelanayso dhinacii muxuu ahaa macalimiinta waxay heli jireen iyo muxuu ahaa kiroodii iyo wixii lamid a waxaa waa ka wada hadalnay waxbaan iska tusaalaynay kolley waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inay ku baraarugsan tahay in wasaaradda waxbarashada ee arrintaas aad iyo aad ula socoto wixii tabarta ah dowladeed iyo middaan adduunka la kaashan karnaa aan wax ka qabanayno
maadaama iskuullada ay xiran yihiin wasaaradda ma jiraa qorshayaal ay waddo oo ah in ardayda casharada guryahooda ay ku gaaraan sida qaabka onlineka oo kale ah
dabcan waa mahadsan tahay waa su-aal aada u wanaagsan wasaaradda barnaamij aada u baaxad weyn ayay ku tallaabsatay oo hadda dhexda uga jirtaa duruusta muxuu ahaa sanadka soo socda haddii dhacdo in muxuu ahaa ardadii guriga loogu adeego wasaaraddu arrintaas shaqo weyn ay ka wadaa haddii ilaahay yiraahdaana markii waqtigii iskuulka la furi lahaa haddii la gaaro ay dhacdo inaan iskuulaadka furmin ardayga wuxuu duruustu isku heli doonaa guriga annagoo isticmaali doono internetka kuwa aan haysanin tv-ga kuwa aan haysanin radio kuwa aan intaa haysanin qaab kale oo aan markaas heli doono ayaa Ilaahay nasiin doona. Laakiin hadda waxaan ku tallaabsanay inaan diyaarino 10,500 oo turu darsi inaan diyaarino duubistooda oo aan ka sii dayn doono muxuu ahaa aaladahaas hadda aan kor kusoo sheegay.
Shirka waxaa ka qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka marka laga reebo maamulka Puntland oo aan kasoo qayb gelin. Marka maxay tahay sababta Puntland aysan uga qayb gelin?
Puntland saaka warqabtid muxuu ahaa waxay maamulkooda sare cadeeyeen inaysan dowladda federaalka la shaqeynaynin. Annagana waqti badan inaan ku dhumina inaan muxuu ahaa daba orodno ma rabno. Laakiin duruusta aan diyaarinayno oo hadda aan sheegay waa u furan tahay maxaa yeelay arday kasta oo jooga gurigiisa duruustan oo la socon karaa. Laakiin Puntland go-aanay gaareen oo ah inaysan dowladda dhexe aysan la macaamilin ayaa jiro. Wadankuna inta kale u fariisan maayo waa awoodeena hawsheedii waajibaadkana saaran.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulaahi Gool Xabarre oo u warramayay Cabdiqaadir Samalka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Wasiirada ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ay weheliyaan safiirada Kenya iyo Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaraddii shirkadda African Express oo dhacday Isniintii ayna ku dhinteen 6 qof. Haddaba wafdiga waxaa hogaaminayay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. Qabta telefoonka ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf waxa ay ku soo arkeen goobtaasi.
بسم الله الرحمن الرحيم حارون أدك وسلام الله مرقه وحان أدك وحمهي أون التعسيرين يقيرد وكتمد الله أون حبيس تيبكي سارنا ديارد كل عدي بردالة أفرتي بشمي لبكون إلا باتنكي ديارد داس مقدسة أي كتكتي وحي تكتي بيدابو baydaba ay hadana ka sii baxday bardaale ay aaday waxayna diyaaradaasi ku dhacday meel airstrip ka bardaale u jirta dhowr mitir ayay diyaaradaasi ku dhacday waxaa ku dhimatay 6 qof 4 qof oo Soomaali ah 4 qof oo Kenyaati ah halna 2 qof oo Soomaali ah ayaa meeshaas ku dhimatay 1 qof deegaanka ayaa lagu duugay 5 kale ne way yaalaan 4 Kenya ayaa la geyn doonaa haddii Ilaahay raali noqdo marka Allah u naxariisto inta ku dhimatayna waan soo aragnay siinkii waxaan isla soconay oo israacnay investigators oo baaritaanka diyaaradaasi ku takhasusay oo ku howlan dad Soomaali ah civil aviation kan way nala socdeen waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya iyo safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya intaba way nala socdeen way waan isla soo aragnay waxaan la kulannay dadkii meeshii joogay meesha la yiraahdo Sinki ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay waa la soo xiray mar hore ayaa la jifiyo gareeyay inuu soo qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa annagana reportigeena waan soo diyaarinay eyewitnesski waan soo arkay marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familiski iyo dowladihii dadkii dhinta allah u naxariista iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay shilki dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan marka shalay oo dhan maalintii oo idil halkaas ayaan joognay reportigana insha allah tacaala waan ku dhex jiraa waana soo saari doonaa sida ay wax u dhaceen haddii Ilaahay tacaala
waa gartay sida wax u dhaceen marka laga hadlayo ilaa hadda maxaa idinka baxay
ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaradaasi ay dhacday ayna ku dhacday airstrip Bardale meel wax yar u jirta ay markii dhulkan u dhawayd xilliga ay dhacaysay iyadoo dhulka u dhow ay dhacday halkaasna ay diyaaradina ku burburtay lixda qof ee saarnaan ay ku dhinteen sababta keentay dhicitaanka diyaaradda waa tan aan ku howlannahay iyada oo tafakiran insha allah tacaala waxaan rabnaa sida ugu degdegsiin badan inaan aan dadku usoo gudbino laakiin marka hore shaqada ay qabsadaan dadkii ku takhasusay baaritaankan oo ka kala socdo saddexda dowladeed ee hadda soo sheegay.
Su-aashu waxa weeyaan diyaaraddu ma waxay u soo dhacday cilad mise wax dhulka laga ganay?
Taas waa tan u baahan in saddexda dowladood go-aan rasmi ah oo baaritaankii kasoo baxay uu ku cadeynayo in aan soo saarno insha allah tacaala markaan ogaano sida dhabta speculations tira badan way iska jiraan dad dhulka jooga oo wax sheegi karo oo hadal sheegi karo way jiraan laakiin ilaa aan ka helno maxaa la yihahdaa voice recorderkii ilaa ka helno iyo black boxkii ilaa aan ka helno oo wixii aan si toos ah oo cilmiyaysan aan usoo saarno oo hadalkii isweydaarsanay iyo wixii dhacay aan helno ma rabno runtii inaan ka hor dhacno baaritaan hadda socda.
Ma lehelay balaag sanduuqii midoobaa iyo voice recorderkii ama recordkii duubay?
Expertskii nala socday meesha waan wada tagnay wayna tuseen meesha way ku kala jiraan labadaasba oo u eg ilaa ay hadda inuusan daamid gaarin oo meesha uu ku jiro laakiin waa keliya qayaas ma cadayn karno. Waxaan sugeynaa expertska Kenya iyo Ethiopia nooga imaanaysa innaga oo isla jirra oo baaritaan iskula jirra aan meeshaas ooga soo saarno labada shay ee muhiimka inoo ah. Marka si aan transparent u noqono carabna inaan isla soo saarno kadibna analysiskiisana aan isla sameyno hadduulaa tacaalo.
Sida ay sheegeen saraakiil kala duwan, meesha waxaa ku sugnaa ciidamada Ethiopia. Qaarkood waxay si gaara u sheegayaan ciidamada Ethiopia inay lug ku leeyihiin ciidamada Ethiopia madaxdooda markaad la hadasheen oo markhaati ahaan goobjoogayaal ahaan aad u wareysateen, maxay idiin sheegeen arintan? Miyay beeniyeen iyagu?
Marka runtii la sameynayo baaritaan waxaa la wareystaa dadkii goobjoogayaasha ahaa, dadkii arintan ay sida tooska u khuseysay. Intaba waan wareysanay intii shalay aan ka heli karnay, waana qayb hal qayb oo ka mid ah qaybaha baaritaanka ay ku socoto. Marka ma dhihi karo runtii qof wax uu sheegay hadda go-aanku ma gaari karno, ma dhihi karo sidan ayuu qofka yiri sida ayaa saxa. Marka mar alla markii uu noo dhammaado baaritaanka hadiyulahi salaam noqdo annagoo rabna runtii inaan dejino baaritaankaas oo su-aalahan hadda aad qabto iyo kuma lamid aba aan ka jawaabno, waxaan rabnaa inaan taa ku dhigano marka supportiga uu noo soo dhammaada dhammaantiis hadiyulahi faraal.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u warramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal habeen wanaagsan, goor dhow waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed. Ku-xigeenka wakiilka gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku xirka bini-aadanimo ee Soomaaliya Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka ah in diyaarad siday gargaar bini-aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardale oo 55 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Burburka diyaaraddaasi ayaa sababay geerida 6 qof oo saarnaa, kuwaasi oo isugu jiray 4 Soomaali ah iyo 2 Kenyaan ah. Abdulmawla ayaa waxa uu sheegay inuu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ay ka bixeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay sameeyeen hawl nafurnimo ah iyagoo ku guday jir ayuu yiri hawl bilaadnimo oo ah inay dad kale caawiyaan wuxuu intaas ku daray in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasto oo awooddeeda ah ay ku caawineyso dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo ayuu yiri waxa sababay shilkaasi wafdiga ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay weelinayaan safaaradaha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaradaasi oo ay lahayd shirkada African Express Xaakimka Ruth Bader Ginsburg oo iyadu ah garsooraha ugu da'da weyn ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ka qayb qaadatay doodkii markii ay ka soo baxday isbitaal loo dhigay xaalad caafimaad oo ka soo wajahday dhinaca xameetida doodan ayaa waxa ay ku lug lahayd arrimaha ku saabsan caymiska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Obama ee Obamacare la yiraahdo oo maamulka madaxweyne Trump ay ka doonayeen in qayb ka mid ah la baabiyo sababo la xiriira ayadoo uusan daboolaynin baahida dad badan waxyaabaha laga doonayay inuu caymiskan qaar ka mid ah looga doodo dooda ayaa waxay ahayd daawooyinka isticmaalaan dumarka ee dhasha laysaga celiyo ayadoo khadka telefoonka uga qayb qaadanayso doodaasi ayay su'aalo adag Ginsburg waxa ay weydiisay qareenka ka socda dhanka maamulka Trump Neil Francisco oo dooda ku bilaabay markii hore si adag haweeneydan oo 87 sano jir ah ayaa ah qofka ugu da'da weyn ee xaakimka ah maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayadoo playin dollar oo lacag ah lagu bixiyay in looga jawaabo xaaladaha degdeg ah ee COVID-19 ka dunida aya haddana wali waxaa jirta in cabsi laga qabo in la indhaan waayo arrimaha ka imaan kara dhinaca musuqmaasuqa dhaqaalahaasi sida ay u bixeen dhaqaale kasto oo badan oo la qaybiyo waxaa jirta in dad ay isku dayaan in lacagtaasi ay iyagu xadaan sidaasi waxaa yiri madaxii hore ee FBI da ee waaxda musuqmaasuqa dabagalka ku sameeyso Jeff Cotsi dowladaha ganacsatada hay'adaha aan dawliga ahayn iyo hay'adaha deeqaha bixiya oo ka jira wadan kastaba waxa haysta ayuu yiri caqabadooda gaarka ah oo dhexdooda wuxuuna sheegay koortsi iyo kooxdiisa la dagaalanka musuqmaasuqaba inay muhiim tahay in dul joogteen lagu sameeyo dhaqaalahaasi sida loo isticmaalay lagana fogaado qaladaadka wax isdaba marinta ah ee dhici kara dalka Kenya kumanaan dad ah oo ku dhaqnaa magaalada Nairobi meelaha xaafadaha isku raranta ah oo qatar ugu jira inay isqaatsiyaan xanuunka COVID-19 ka ayaa guryahooda la baabiyay sida ay ku doodayaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha madaxda dalka Kenya ayaa waxay dumiyeen guryihii isku raranta ahaa ee dadkaasi ay ku noolaayeen ayadoo aanan loo sameynin meelo kale oo ay degaan Masuuliyiinta dalka Kenya ayaa burburiyay ugu yaraan 600 oo guri oo ku yaalay xaafada isku raranta ah ee Kariyo Bangani ayaga oo markaasina ka barakiciyay 5,000 oo dad ah oo ay ku jireen hooyooyin kali ku ah nolosha oo ilmahooda u korinaya aabal aan ayagu ah sida la yiri dalalka bariga dhexe ku yaalana ee wadamada Masar, Lebanon, Iran iyo Tunisia ayaa waxay sheegeen inay dib u furayaan qaybo ka mid ah ganacsigooda ayadoo lagu guday jiro bandowga COVID-19 ka si ka duwan se waxa wadanka Algeria uu go'aan ku gaaray in uu dib u xoojin doono furista goobahaasi sababo la xiriira cabsida laga qabo in dadka oo isu yimaado viruskaasi si degdeg ah ay isku qaatsiin karaan kasoo culayska badan ee ka imaanaya qaybta dalxiiska ee dalka Masar ayaa waxa wasiirka dalxiiska ee Masar Khalid Al-Anani uu isaguna sheegay in warbaahinta mar uu la hadlayay in marka hore dib loo furi doono hoteelada gudaha gobolada dalka muhiimna ay u tahay taasi in laga hortago inaana loo furin dalxiisyada caalamiga ah ee dalalka kale dunida ka imaanayo waxa uu sheegay in hoteelada gudaha iyo goobaha dalxiiska ay si ku meel gaar ah u sii booqan doonaan oo kali ah dadka gudaha wadankaasi masuul
degistiyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo cusboonaaday fatahaado iyo daadad ku soo kordhay meelo badan oo kamid ah gobolada dalka oo ay ka mid yihiin magaalada Qardho oo ah caasimada gobolka Kartaar ee Puntland iyo deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Waxaana sidoo kale jirta cabsi badan oo iminka laga muujinayo in wabigu uu mar kale ku soo fataho magaalada Beledweyne, iyadoo guddiga gurmadka fatahaaduhuna ay wadaan dadaallo ay ku moosayaan meelaha walwalka laga qabo inuu wabigu Kartaarada soo jabiyo. Haddaba maxaa u sababa inay fatahaaduhu soo noqnoqdaan? Yaase iska leh wax ka qabashada mas-uuliyadda arrintan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
Dadka shacabiga ahi iyaga ayaa dowladda, dowladdu waa shacab, shacabiguna noloshiisa iyo inuu maareeyo iyo deegaanka uu ku nool yahay dalku waa federaale. Dad waliba meesha ay degan yihiin ay ilaashadaanna waa marka laba. Waxaan qabaa habacsanaanta shacabiga ku nool gobolladii dhibku uu ka dhacay, oo innaba aan iska xilqaamin sababto ay tahay mar ma dhicin oo laba ma dhicin oo saddex ma dhicin oo afar ma dhicin. Waxaana waa joogto waayadii hore waa laga shaqayn jiray, mar haddii laga shaqayn waayey oo dadkii deegaanku dhib ka taabanaya inta jiilaalka ee webigu biyihiisu hooseeyaan, bacaadkana aysan ka qaadin, meelaha uu ka fatahayana aysan ciid iska dhigin, masiibaduna mar walba ay ku dhacays. Waxaan qabaa inay dadku wax ku leeyihiin sababteeda.
Haye Ibraahim Xabeeb.
Bulsho haddaysan hoggaan lahayn wax keligeed ma qaban karto. Waa shacab, shacabna wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo waddo lagu xaliyo dhibaatada jirta oo sameeya. Haddii aan ka soo qaato dowladda dhexe ee Soomaaliya, haddaan ku xujiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle, mas-uuliyaddaas culayskeeda inta ugu badan oo fatahaadda biyaha waxay aad iyo aad u qarqeen mataqaana deegaanada Hirshabeelle ee magaalada Beledweyne, Buuleburte iyo mataqaana Jalalaqsi iyo mataqaana Jowhar, magaalooyinkaasoo dhan biyo baxa xoog laha timid. Marka yaala mas-uuliyaddaas, mas-uuliyaddaas waxaa iska leh qaranka Soomaaliyeed, waxaa iska leh golaha xukuumadda, dowladda, prime ministerka, madaxweynaha, dadka siyaasiinta ah ee xildhibaanada ah ee golaha wasiirada ku jira ee ka soo jeeda goboladaas ayaa xaq ay ku tahay inay mataqaana u istaagaan oo dareensiiyaan golaha xukuumadda iyo dowladda iyo baarlamaanka intaba ay yiraahdeen waa in wax laga qabto.
Baasto, waad maqlaysaa Ibraahim Xabeeb. Adiga haddii aan ku weydiiyo dadka shacabka maxay qaban karaan oo aad ku dhaliilaysaa?
Eedda waxay ku leeyihiin horta saaxiibkay ama walaalkay Xabeeb aad iyo aad buu u hadlay, runtii wax badanna waa tilmaamay, laakiin waa kaga bedelanahayo. Labada iyaduba waxaan naqaan goboladan si fiican u naqaan, xog ogaalna aan u nahay. Webigu meelna waa ka koreeyaa dhulka, meelna waa hooseeya. Inta badan meelaha uu webigu ka fatahayo waa dhulka joogiisu uu sarreeyo wey, oo dhulka caadiga deegaanka uu hooseeyo wey. Waa nooca dadka gobolada webiyadu maraan ay yaqaaneen. Bulshadu marka waxay eedda ku leedahay meeluhu webigu biyaha uu ka fatahay ee uu bannaanka intuu u sayriyay haddana ay biyuhu dib u soo laabanayeen, dhulkii baa la degay oo meel kasta ama geda ha noqoto Hiiraan ama Qardho ama meel walba biyo saa u fatahayaan waa la degay. Marka biyihii mar haddii shacbigii guryo ay ka dhisteen meeshii biyuhu ay ku fatahayeen, waxaan leeyahay dhibaatada ugu weyn meesha dowladda oo walaalkay ka saaray dadka shacbiga ee meelihii biyuhu ku fatahayeen kana soo laabanayaan dhistay baa iska leh. Dowladii ma dhistin, horena looma dhisi jirin, laakiin baahi jirta awgood waa la degay. Degistii la degayna waxay sababtay in biyihii meel ay u baxaan ay waayaan. Marka biyuhu meel walbay markaa ku harqismayaan, awalse goobo yar intay ku leexdaan u bannaan, goobihii bannaanaana dadku magaalooyinku waa ku soo saa'iday, baahidu way jirtaa, waa la wada degay. Sababtaasi waa kam shacabka waxaa laga rabay baahida inta aan dhib ku dhicin inay nidaamka meesha ka jira ee gobolkaahi ku wargeliya meelaha u baahan oo dhanna tirakoobka kaalintooda inay qaataan iyaga deegaankii ah dhulkiina wada degan. Sababahaas markay gudbiyaan oo ay u sheegaan gobolka meeshaas madaxdiisu degan tahay, hadday wax qaba waayaan dhaliishu way imaanaysaa. Laakiin baahina ma soo gudbin oo ma aanan maqal shacab baahidi. Dhibaatadiina xaggooday ka timid awooddii iyo xooggii iyo cududdii wax qabanayo mishinkii wax riixayana waa iyago, shaqo ay qabanayaanna ma muuqato.
Ibraahim Xabeeb, waxaad si gaara uga hadashay fatahaadii ugu dambeysay ee beledweyne, waadna ogtahay kaalinta dhinaca gurmadka ay ka geysteen dowladda iyo shacabkaba. Haddaba maxaad eeda si gaara ugu saaraysaa dowladda federaalka?
Marka ugu horeysa, horta fatahaadii ugu dambeysay oo ka dhacday oo aakhirkii December mataqaanaa ee 2019 dhacday oo ugu cusleed iyada oo dalkii fatahaada ay ka wada jiraan, haddana meesha ugu dhibaatada badneed waxay ahayd gobolka Hiiraan, degmada Beledweyne. Waxaan uga mahad celinaynaa shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa iyo dowlad goboleedyo badan oo sida Puntland, Somaliland, Jubbaland, Kilinka Sharaad, Koonfur Galbeed, all Somali, yani ama Yurub ilaa Amerika, meel kasta Carabiyaha ku dhaqnaate, waxa u istaagay oo dhaqaale u soo ururiyay oo aad ogeedeen ilaa Nairobi culumadii iyo dadkii degmada in la tagay oo Sheikh Umar hoggaaminayay. Yacni ummadii Soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay inta afka Soomaaliga ku hadasha ayaa u istaagtay inay dadkaas sanadkii lasoo dhaafay ay badbaadiso. Nasiib darro, dowladdii xukuumaddii waxay ku dhawaaqday, waxaan tiri waxaan bixinaynaa, waxaan bixinoon u qaay qorsheynay $500,000 ayay tiri waan u qorsheyn. Waxaa kaloo timid lacag gaaraysa ilaa 600,000 ah oo ka timid oo ku dhawaaqay shacbiga iyo dowladda Djibouti. Intaasba guddigii wax maamulayay ee goobta joogay oo madaxda u ahaa Xaaji Dhagaxow waxay caddeeyeen inaysan soo gaarin haba yaraatee dhaqaalahaas ama ka yimid Djibouti ama ka yimid Romanesco, haba yaraato oo ballan qaadana inaysan soo gaarin. Wasiiraha loo bal ayaa guddi loo saaray ilaa 15. Yacni runtii xaqiiqada dhabta ah wax indhaha laga qarsan karo maaha. Mas-uuliyaddaas dowlad qaranaa iska leh, maxaa yeelay dowladaha adduunka dowladaasay lixsa la tacaamulayaane lama tacaamulayaan dad shacaba, lama tacaamulayaan maamul yaro hoose, waxay la tacaamulayaan yacni qaranka guud ee dalkaas matalaya. Qarankina waxaad moodaa inuu ka jeestay Hiiraan inuu inta istaago oo si dhab ah wax ugu qabto. Xaqiiqada dhabta ah taa weeye.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu yahay, horta marka hore waxaa nasiib darro ah doodayadu inay noqoto biyaha fatahmaya mar walbaaba. Waa nasiib darro aanu arkaa sababto ay tahay. Biyahaasi waxaa la rabaa in laga faa'iideysto biyo xireenna loo sameeyo oo dhul 50 kilometer jira abuur lagu abuuro, looga faa'iideysto dhulka bannaan oo dhan khayraad uu ka soo baxo oo biyuhu meel ilaa aysan dhibaato keenin oo marka hore laga faa'iideysto. Talana waa bixinayaaho, waxaan ku bixinayaa inta biyuhu xilliga abaarta ahi in laga shaqeeyo oo laga gaashaanto webigu. Haddii xilliga jiilaalka la gaaro, aqoonta aan u leeyaho reer webi baan ahaye, waa lagu dhex lugeeyaaho, waaba la maraa, waa qalalaaba. Markaasaa ciidana laga saarayaa, qashinka laga saaraya, qodaaliskiisii dheeraa oo salka hoose ah moolkiisii hore in la gaarsiiyo oo shaqada la qabto xilliga jiilaalka ma fatihmi karo. Markaa biyo ma sidayn kare, biyuhu waxay ku ekaanayaan cabirkii jambigiisay maraya. Horta marka hore jiilaalka shaqada in la qabto oo shacabku uu koow ka noqdo, shacbiguna waa nabadgelaya, mas-uuliyiintuna sharafkii iyo matalaadoodu way dhaqangelaysaa, bulshada gobolkana ixtiraamka iyo wada shaqada siday arkaa waxaan qabaa, iyaguna inay dareemayaan inay dowlad leeyihiin, dadka shacbiga ahina kaalintii uu ku lahaa iyo waajibkiisii inuu guto oo uu horkaco oo isagu shaqada gacanta la galo. Dalkan laguma dhisin dowlad xooggeed, laguma dhisin shacabka oo awooddii iyo dowladdii ayaa wax dhisay.
Ibraahim Xabeeb, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa?
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Xalku waxa weeye, horta runtii wixii hadda ka horreeyey, yacni waan sheegay in maaragtay dhaliil aad iyo aad u xooggan ay reer Hiiraan gaar ahaan ay u hayaan dowladda hadda dhisan ee Soomaaliya. Biyobaxadii hadda laga soo baxay ee ugu dhibka badneed ee halaagu ka dhaco dadku ku dhammaaday waxa u gurmaday shacabiga Soomaaliyeed dal iyo dibad meel ka sii joogan inta afka Soomaaliye ku hadasho maanta waxay saaran tahay shacabiga Soomaaliyeed ay ku eegayaan dawladda Soomaaliyeed siday uga fal celiso biyo baxada hadda fatahaada timid ayaa waxa saaran mas'uuliyad gaar waa in ay yaani wax qabad cad oo reer yihiin qalbigooda daahiri kara ay mataqaana la yimaadaan haddii ay taasi dhici waysana waxa imaanaysa inay siday dhabarka ugu jeediyeen reer yihiin dawladdan maanta dhisan in reer yihiin dhabarka ay u jeedi doonaan maalinta baahidu timaado ee dawladdu u baahato inay ka hesho support wax cad oo la qaban karo oo Soomaali iyo reer yihiin ay ku qancaan biyaha shacabiga ilmaha ku dhamaanaya iyo caruuraha iyo mataqaana ku halaagay halaga badbaadiyo taladeedu waa taas
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
sanad xasan ka soo qoostay ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban
alaab xiliyadan oo kale waxaad nooga barateen barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud ayaa noo haysta kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kula soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta habeenka arbacada ah aad ka dhageysataan laanta afka soomaaliga ee VOA. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah Mona Ismaaciil Maxamed oo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku leh dukaan lagu iibiyo cunnada, qudaarta iyo hilibka, kuwaas oo dalka Mareykanka iyo dalal kaleba looga yaqaano Halal Meat. Mona waxa uu dukaankeeda ka mid yahay dukaamada shaqeeya xilligan oo ay dadku cabsi badan ka qabaan xanuunka COVID-19. Iyadoo macaamiisheeda ugu badan ay yihiin Soomaali. Mana waxay barnaamijka haweenka iyo qoyska uga warantay xaaladda ay ku shaqeyso, sida uu yahay xiriirka iyada iyo macaamiisheeda iyo sidoo kale sida ay u dhaqangeliso amarka ah in la kala fogaado. Mana ku soo dhawaa barnaamijka.
Bismillaahirrahmaanirrahiim wa ku salaamay Caashe Cuud iyo dhamaan shaqaalaha VOA adankaaga warma arimaha businesska. Bari ugu horeey aad u liitay oo dadka waa baqayeen oo waxay ka cabsanaayeen koronaha iyo waxaas laakiin bari dabba businesskan uu isfurfuray alxamdulillaah hadda waa fiican yahay inkastoo ay furan yihiin kaliya meelaha cuntooyinka lagu gado sida oo moolalka dharka iyo waxyaabaha kale way xiran yihiin laakiin businesska cuntooyinka aad u fiican yahay masha Allah waxa saameyn saas u weyn hadda nagu ma laha bari ugu horeeyay adiga like 10 bari 15 bari ka hor ayuu aad iyo aad u xumaa laakiin hadda waan fiicanahay
waxaad ka warantaa bal dukaankaaga waxyaabaha yaalla ee aad ku iibisid iyo waxyaabaha ay dadka sida aadka ah xilligan kaaga iibsadaan iyo macaamiishaada ku wayihiin
dukaankayga waxyaabaha sida aadka looga iibsado hadda waxa waaye bariiska, like baastada, saliidda macsarada iyo timirta iyo like soorta oo kale cabitaanada aad u socdaan maxalaha haddii la kuuro yahay dadka customkayga oo macmiisha igugu badanna waa Soomaali iyo waxa soo labeeyo Carab iyo halko xabo oo West African iyo meelahaas ah
mana waxaad ka warantaa inta badan xiliyadan dambe inkastoo wax waliba ama dukaamada waaweyn ee cunooyinka lagu iibiyo waxyaabaha iibin jireen sidoodii ay u yimaadaan laakiin adiga maadaama dukaankaaga uu yahay mid yar oo aan wholesale ahayn siyaabaha aad ku heshid ama qaababka aad ku heshid waxyaabahan aad keentid maadaama socodkii uu inta badan yaraaday diyaaradihii aanay socon qaabkee kuugu yimaadaan badeecada aad iibiso
waa su'aal aad u fiican waxa badeecada sida aan ku helno horta runtii aad ayay u adag tahay raadis badan ayay ka rabtaa sida hilibka geel oo kale banaanka ka imaan jiray aad iyo aad ayuu qaali u noqday halkii pound ayaa waxaa la gadaa $7.99 oo awal uu ahaan jiray $5 marka waxyaabaha aad ay qaali u noqdeen raadis badan ba marka orderka aad sameysid weekan aad sameysid week kale oo ku xigaa la heli jiray hadda order hadda sameysato 2 week ayaa sugeysa wixii aad dalbatana ma helaysid sida baastada santa luujido kale hadaad dalbato mid kala hayna taas ma hayna lagu leeyahay waxyaabo badan isbedelay waana lagu qasban yahay in la qaato wixii hadda markaa socdo runtii aad iyo aad ay cariir ugu jiraan dhinaca cuntada
waxaad ka warantaa xilligan waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee ramadaan dadka cunooyinka aad bay u iibsanayaan dalabaadka way badan yihiin saxmadu way badan tahay sidee marka dadka soomaalida ah ee inta badan macaamiishaada ah kuwa u badan ee dukaanka kuugu yimaada sidee u ilaalisaa in xanuunkan ama viruskan hadda socda ee daraadiiba adduunkii dhan loo kala xiray in dadka aanay isu gudbin macaamiishaada marka ay ku imanayaan qaab noocee baad u macaamishaan
maxaa la dhahay abaay social distance maa lahaa soomaalida inay isticmaalaan aad ayay ugu adag tahay calaamadaha loo sameeyey dhulka calaamadaha loo sameeyeyna ma tixraacayaan mana raacayaan in ay oo ilaaliyaan inta aan isu jirsanayno labalaba usoo gala haddaa dhahdi saddex ayo afaraa lagu soo galaa nacna kamaa qabnaa lagu leeyahay coronavirus marka aad iyo aad ay u adag tahay dadkeena in laga dhaadhiciyo inaan kala fogaano saasay tahayna waa iska maaraynaa oo micnaha inaan customkeenan raaligelino oo ayagoo faraxsan ay baxaan oo annagana aan businesskeena meesha ka wadano oo si caafimaad oo safe ah un annaga isxalino
tusaale ahaan macaamiishaada ma soo xirtaan maaskaradan afka lagu soo xirto iyo gloveskan gacmaha lagu soo qaato
waxaa su-aasha jawaabteedu waxay tahay dadka dhalinyarada u badana baayo inay xirtaan maaskaha dadka waayeelka abadi ma xirtaan jeebkay ku sitaan runtii laakiin dadka dhalinyarada ayaa aad iyo aad awaamiirtaas u qaato inkastoo ay nagu adag tahay annagaba laakiin insha allah waa baran doonaa waa wax nagu cusub alxamdulilah ilaahayna hanaga samata bixiyo cudurkan dabeeshana allah hanaga raaciyo
tani inta la galay isbedelkan xanuunka covid 19 uu la yimid innaba hala ekaatee wax cabsiya ma kugu haysaa qaabka ganacsigaaga hadda uu socdo
walaalo wax cabsi ah iyo walwal waa jiraa sababtoo ah waxaa arkaysaa qof xanuunsan oo ku imaanayo oo kule ma xanuunsani adigana habeenkii markaa gurigaaga ku noqoto adoo walwalsan oo goormee qandhan doontaa oo waqtiga xisaabsanaya unbaad arkaysaa runtii aad iyo aaday u adag tahay qof hadda meeshan cabsida ka jirto micnaha cudurkan dhexdiisa ku ganacsanaya waa garan kartaa cabsi aad iyo aad u fara badan ayaa jirto annagoo haddana soomaali u ah runtii aad ayay u jirtaa cabsi waxaan ku dari lahaa in ay soomaalida horta ay kala fogaanshaha ay isticmaalaan afkan isaga xiraan maxay geedka xunka oo wejiga lagu duubtay galoofiskii ay gashtaan oo ay is ilaaliyaan oo seyfkooda ilaaliyaan waalidkoodii walaalahoodna ay cudurka u geynin ay meelaha markay wareegayaan is ilaaliyaan intaasaan ku dari lahaa waxaan kaloon ku darayaa businesskeena annaga haddaan nahay dadka businessyada yaryar ah waxa hadda oo aan micnaha aan dhahayno cariirii aan ku qabnaa ma jirto alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa nolosheenaa iska wadanaa waaba la qabsanayba coronaviruska maasha allah
ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd muna ismaaciil maxamed oo magaalada colombos ee gobolka ohio ku leh dukaamada lagu iibiyo cunnada khudaarta iyo hilibka ee dalkan maraykanka iyo dalal kaleba looga yaqaano xalaalmiid intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maasan cashi ibraahim aadan haatana ku soo dhawaada qasiidadan
إذا فيد لمن دقي استلوا نجا أنت واحد اللي سعسين يا إبراهيم حسن دان دري إيه أنا جوا فلسطين أحمد إيمان أنت المركز كل متونة نبت كليه.
I'm gonna make you mine.